Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Говорити сьогодні будемо про вагу українсько-азербайджанських переговорів і угод. Проді мною у студії Сергій Данилов, експерт Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас в нашій
Добрий
студії.
День.
А на телефонному зв'язку Володимир Саприкін, незалежний експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Саприкін.
Вітаю вас також.
Сьогодні президенти України і Азербайджану Віктор Янукович та Ільхам Алієв домовилися про початок роботи над стратегічним договором, який передбачає значне збільшення азербайджанських енергосії, отримання енергосіїв азербайджанських до України. І у зв'язку з цим виникає запитання, чи це початок якоїсь гри проти третього, чи щось інше? Пане Данило.
Ну, в певному сенсі, звичайно, це початок гри. Якої гри, покаже час, але це початок, безперечно.
Пане Саприкіне, ви як вважаєте?
На мою думку, все ж таки гра почалась дещо раніше, і минулого року було поставлено значні обсяги нафти. Ну, відносно значні, це десь 560 тисяч тонн. Цього року обсяги поставок значно зростуть. Однак це поки що тактичний проєкт, тобто йдеться про забезпечення одного з НПЗ, що працюють в Україні. І поки що підстав для того, щоб запрацював нафтопровід Одеса-Броди в аварійному режимі, поки що немає. Хоча перспективи за підтримки Азербайджану, і якщо він вирішить деякі свої питання в Україні, то такі перспективи відкриваються. Це більш прийнятний варіант, ніж постачання нафти з Венесуели.
Ми продовжимо розмову про те, якими є ці перспективні шляхи, після того, як послухаємо пряму мову обох президентів.
Через територію Азербайджана на українські ринки може постачатися нафта наших сусідів зі східного узбережжя Каспійського моря. Цей проект також сприятиме більш повній інтеграції регіонів Каспійського та Чорноморського. Ми створимо ще один енергетичний коридор, що з'єднуватиме Каспійське море з ринками України та Європи. Наступні наші кроки будуть спрямовані на те, щоб наповнити нафтогін Одеса-Броди і запустити його в аверсному режимі. Ми розраховуємо на те, що ця програма протягом кількох років створить умови для значного збільшення постачання енергоносіїв, не лише нафти.
Не тільки нафти.
От це те, про що сказали пани Алієв та Янукович. Пане Саприкін, скажіть, будь ласка, от зараз йде мова про аверсне наповнення Одеси-Броди. Ще кілька років тому пан Алієв був категорично проти цього. Це політична складова чи все-таки економічна?
Питання в тому, що, наприклад, Азербайджан ніколи не був проти нафтопроводу Одеса-Броди. Просто він не надавав своєї нафти. І на сьогодні її поки що нема, підкреслю. З іншого боку, дещо змінилась енергетична політика Азербайджану. Він грає по всьому полі. І з Росією, наприклад, трошки проти Росії. Він працює суто на економічних засадах. Якщо якийсь проєкт йому сьогодні економічно вигідний, він його реалізує. Отже, з одного боку, з таким партнером досить добре працювати. Однак є небезпека того, що більш вигідні проекти з економічної точки зору можуть перервати якісь українські проекти спільні.
Так, я хочу підтримати колегу і сказати, що в азербайджанської нафтової компанії «Сакар» практично немає вільних обсягів нафти. І недаремно президент Азербайджану дуже чітко сказав, що ми будемо сприяти встановленню зв'язків з східним узбережжям Каспійського моря, постачання енергоносіїв з Казахстану, очевидно, мається на увазі, оскільки головний виробник нафти у нас – на Каспійському регіоні, саме Казахстан. І саме під казахську нафту в попередніх розрахунках при будівництві Одеса-Броди були розрахунки.
Вибачте, зараз говорите про те, що у Сокара немає нафти, однак президент Алієв говорив в інтерв'ю з українським ЗМІ буквально вчора, ну, очевидно, не вчора, але те, що вони опублікували вчора, про те, що видобуток нафти збільшується в Азербайджані.
Так, видобуток нафти збільшується, але нафтопровід працює на Туреччину, і він практично весь обсяг нафти, який видобувається, постачає на середземноморський ринок. І більше того, саме цей маршрут є найбільш економічно вигідний для Азербайджану. Але, безперечно, пошук альтернатив і збільшення ваги своєї як транзитної країни і постачання якоїсь кількості нафти в Чорноморський басейн по трубопроводу Баку-Супса є частиною стратегії і нафтової компанії, і Азербайджану як держави.
Тобто я правильно розумію, що це все-таки тільки бажання Азербайджану як транзитера?
Не тільки, але переважно.
Вибачте, я дещо не згодний. Питання в тому, що є певна, є державна нафтова компанія Азербайджану, і вона може, має певну свободу дій. Я не кажу про 50 мільйонів тонн на рік, які мають транспортувати Баку Джейхан, однак в рамках 4-5 мільйонів щорічно тонн азербайджанської нафти наступного року є така можливість постачати в Україну. Питання в бажанні і чи вигідно це буде саме на азербайджанській стороні. Що стосується постачань третіх країн через територію Азербайджану, це дійсно можливо. Однак, наприклад, робити наголос на Казахстан досить складно, оскільки все ж таки він йде в фарватері російської енергетичної політики і не завжди можна буде розраховувати на такі постачання. Більш того, що Казахстан хоче постачати свою нафту через Україну саме трубопроводами. Це більш вигідний проєкт. Отже, в принципі, є певний час і певні обсяги. Я не можу сказати, що... Тобто, можу сказати чітко, що нема можливості в Азербайджані, наприклад, наступного року постачати, 7-9 мільйонів тонн нафти по Одеса-Броди. Це можна говорити, що це факт. Однак, 3-4, а можливо, 5 мільйонів тонн для України Азербайджан може віднайти.
Пане Сапирикин, ви сказали, що все буде залежати від того, чи буде це економічно вигідно Азербайджану. А що Азербайджану потрібно для того, аби це було економічно вигідно йому?
Питання в тому, що, по-перше, Азербайджан хоче увійти на український ринок нафтопродуктів. І така вже спроба зроблена. Є, наскільки я пам'ятаю, є така АЗС, яка під брендом Азербайджану працює. І це тільки початок. І Азербайджан хоче розширити кардинально таку мережу АЗС. Тут має бути певна допомога з боку України. І багато років ще батько нинішнього президента Азербайджану хотів зробити мережу таких азербайджанських АЗС на Україні. Однак йому це не вдалося, не було підтримки з українського боку.
Так, якраз, я перепрошую, саме якраз от пан Данило згадував компанію «Сокар», це вона і розбудовує автозаправні станції. Ця одна з автозаправних станцій минулого місяця чи два місяці тому з'явилася в Одесі. На наступний рік планується, що таких автозаправних станцій по Україні від «Сокара» буде до 30. Але Сокар колись висловлював побажання про те, що він хотів би мати частку чи, власне, купити Херсонський нафтопереробний завод.
От ми до цікавого питання переходимо. Я закінчу поступово. По-друге, будь-які теоретично постачальнику нафти вигідно ціна кінцева, і або якщо вона йде транзитом, тарифи. Тобто, скільки буде, які будуть витрати на транзит, на поставку, наприклад, бункеровку нафти і так далі. І третій момент, якщо країна або компанія хоче мати мережу заправок, вона має велику мережу, вона має мати власне НПЗ. Щодо Херсонської НПЗ, тут є певні сумніви щодо конкретно Херсонської, оскільки, так грубо кажучи, це купа металу, на мою думку. З іншого боку, азербайджанська сторона могла збудувати невеликі відносно НПЗ в Україні, чи отримати частку, чи, а можливо, купити якісь НПЗ в Україні. Оце таке комплекс питань, які не обмежуються суто українським питанням Одеса-Броди і збільшення поставок на українські НПЗ азербайджанської нафти. Отже, тут таке коло питань, які дві країни мають обговорювати. І, на жаль, це такий перший підхід дійсно реальний до цих питань комплексі. Оскільки раніше це якось з різних таких причин не вдавалось, на жаль.
Ми сьогодні, пане Данилов, почули від президента Алієва про те, що Сокар буде 80 мільйонів доларів вкладати, інвестувати в Україну. Але, ну, якщо це ці 80 мільйонів доларів саме в заправки, чи все-таки за ці гроші, я не знаю, скільки може коштувати зараз нафтопереробний завод?
Ні, звичайно, це не нафтопереробний завод, це...
Ну, якщо це груда металу, як сказав пан Забрикін.
Ну, я ж з ним погоджуюся стосовно Херсонського НПЗ, більш то додам, що зараз в Європі надлишок нафтопереробних потужностей, деякі заводи просто закриваються. Крім того, що українські не відповідають стандартам, які би дозволили потім експортувати продукти переробки. Тобто купувати зараз НПЗ в Україні – це, ну, більш ніж ризикована справа. І 80 мільйонів доларів, ну, до кризи на заправку могло піти від 2 до 5 мільйонів, якщо я не помиляюсь, доларів. Якщо,
ну, це якраз 80 мільйонів, це якраз трохи більше 30 заправок, так?
Так.
Якщо ж, чому я згадала про Херсонське НПЗ, тому що минулого року якраз Сокар цікавився цим НПЗ, а десь там за тиждень-два до візиту пана Алієва і з'явилася інформація звернення з області, з Херсонської, до пана Азарова стосовно того, що потрібно щось робити з Херсонським НПЗ. От я таким чином це і пов'язувала. Тобто зараз не варто про це говорити? Чи, можливо, щось на переговорах і було таке?
Ну, я не знаю, що було на переговорах, але...
Очевидно, знає щось пан Саприкін.
Так, можливо, пан Саприкін.
Дякую, я, на жаль, не був на переговорах. Однак, разом з тим, можна за копійки купити і Херсонський НПЗ. Там є причали, там є ємності. Решту можна знести і збудувати, ну, менш масштабний НПЗ. Тобто питання відкрите. Можна купити інший якийсь застарілий НПЗ в Україні і його переобладнати. Ну, безумовно, це не західний, скоріше, не на заході України, а ближче до моря, оскільки це більш вигідно для зменшується витрати на транспортування. Отже, питання відкрито. І поки що ми бачимо, що є бажання, є мережа, тобто перший крок – мережа заправок, вона тільки розпочинає розбудовуватись. Однак є певні перспективи. І ми бачимо, що Азербайджан дещо змінив відношення до України з різних, можливо, причин. І все ж таки, хоча ми пригадаємо, що було таке об'єднання ГУАМ, воно начебто живе і зараз. І з українського боку головна мета цього об'єднання була саме нафта і нафтопровід Одеса-Броди. На жаль, ми зараз нічого не чуємо про ГУАМ. І, скоріш, його як політична складова більшою частиною, ну, вона вже вмерла фактично. А отже, можна оживити суто саму ідею нафтопроводу Одеса-Броди з азербайджанською нафтою і, можливо, відновити частково ГУАМ як економічний союз.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». В гостях у Радіо Свобода Сергій Данилов, експерт Центру близькосхідних досліджень, та Володимир Саприкін, незалежний експерт з енергетичних питань.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми почали трохи говорити вже і про політичну складову, але, ну, ніяк не можна ж не поговорити про газ. Без газу... Ні, газ – це перша частина української політики, як на загал. І газ начебто ще Азербайджан і не експортує, але за нього вже там трохи б'ються, а багато розмов.
Ні.
Ну, трохи експортує,
вже експортує
там. Трохи експортує куди? В Грузію, от, і болгари вже за нього воюють, так?
Ну, не тільки
болгари. Зараз йде така невеличка битва, з прицілом з російського боку, щоб знешкодити конкурентний газопровід Набукко. І російська сторона перекуповує поки що невеличкі обсяги азербайджанського газу. З іншого боку, тут це нормальна політика, оскільки цього газопроводу поки що нема загалом. Отже, кудись треба постачати азербайджанський газ, вони його і постачають. Отже, я нагадаю, що кілька років тому Азербайджан був великим споживачем російського газу. І на останок років може 5, «Газпром» запропонував йому найвищі ціни, коли ще він був споживачем російського газу. А потім фактично Азербайджан поступово відмовився від російського газу і сьогодні навпаки постачає Росії власний газ. Отже, така трансформація країни досить цікава і корисна для України.
Ну, наскільки реально ми можемо отримувати газ з Азербайджану?
Ні, це питання, якщо йдеться про трубопровідний газ, то тут нема рішення. Єдиним варіантом є зріджений природний газ, тобто це мова йде про LNG, газ, який зріджений при температурі дещо більше, ніж мінус 160 градусів Цельсію. Такі на сьогодні підписана відповідна угода між Грузією, Азербайджаном та Румунією щодо розбудови такого проєкту, який буде включати постачання газу трубопроводом з Грузії до Азербайджану. Будівництво в Азербайджані терміналу, який буде зріджувати цей газоподібний природний газ. І якісь компанії будуть танкерами возити, спеціальними танкерами возити до Румунії цей зріджений газ. Це такий, це початкова стадія цього проєкту, і офіційна Україна ніде не записана, там лише три країни. Однак Азербайджан пропонує підключатись до цього проєкту. І це корисно, це, до речі, єдиний постачання зрідженого природного газу до України, це єдиний шлях диверсифікації джерел постачання природного газу для України.
Пане Данило, хочете щось додати, так?
Да ні, я хочу підтримати, да, звичайно, це на сьогоднішній момент дуже вдалий був би хід, дуже економічно виправданий, оскільки ціна на зріджений газ зараз дуже низька, і в будь-якому випадку це створює конкуренцію на ринку, хоча б певно. Ну, такі проекти обговорювалися давно, але жодного разу не дійшло навіть до більш-менш практичного втілення.
Як розуміти слова Віктора Януковича, бо преса цитує от що, що домовилися про те, що буде співпраця по енергетичних ресурсах, яка розповсюджуватиметься на треті країни, зокрема Росію. От в чому тут може бути зацікавленість Росії?
Якщо на мене, то тут питання в тому, що багато газопроводів, нафтопроводів і інших мереж проходить саме через Росію, і хочеш не хочеш, треба якось враховувати. А деякі країни запитують дозволу з боку Росії на якісь проекти. Ну, ми побачимо, як що саме мав на увазі на президент України Янукович в даному випадку.
Я думаю, що це швидше ритуальна була фраза, оскільки на сьогоднішній момент з тими пов'язані з інфраструктурою доволі з Азербайджаном у нас доволі слабка газотранспортною і нафтотранспортною, тому це швидше політична заява про те, що ми будемо враховувати вашу думку.
Поки що ми не знаємо, чи домовилися президенти стосовно закупок українського озброєння Азербайджаном. Ну, напередодні була інформація про те, що азербайджанці збираються придбати військової техніки на понад 3 мільярди доларів. На що ми можемо розраховувати?
Ну, справа в тому, що Азербайджан активно закуповує озброєння останні 5 років. Країна де-факто знаходиться в стані війни, тобто війни немає, але миру теж немає, не підписана юридично, не оформлена ситуація. От, є перемир'я. Країна 5 років інвестує дуже значні кошти в збройні сили, зокрема в закупівлю озброєнь. Військовий бюджет більше, в рази більше, ніж у Вірменії. Закуповується дуже різноманітна зброя. Україна вже, як, зокрема, передавала Радіо Свобода, продавала зброю Азербайджану. Причому ми давній, один з найдавніших постачальників зброї, а може перший. Тому що ще на самому початку 90-х років Україна здійснювала постачання бронетанкової техніки до Азербайджану, стрілецької зброї, ну і цілого спектру додаткових послуг і військових матеріалів.
Зараз може йти мова про українські радари, наприклад?
Можливо, хоча насправді вони не настільки потрібні, як на мене, але це вирішувати військовим експертам. Можливо, зацікавить азербайджанську сторону ця справа.
Що могло б бути в переговорах, ну це таке запитання, що могло б бути такого в переговорах, чого не видно на поверхні?
Ну, в першу чергу, я думаю, йшлося про Закавказ'я, про Південний Кавказ і про ситуацію навколо Нагірного Карабаху, оскільки, як ми знаємо, останнім часом відбувалося декілька загострень, були жертви на лінії роз'єднання, яка розділяє вірменські і азербайджанські війська з одного боку. З іншого боку, Туреччина почала свою нову гру і прийняла практично нову, абсолютно нову концепцію зовнішньої політики, яка передбачає позитивні стосунки з усіма сусідами. Тобто ситуація для Азербайджану могла змінюватися і, зокрема, не в кращий бік. І я думаю, що для Ільхама Алієва критично важливим було отримати підтвердження незмінності позиції України стосовно принципових питань територіальної цілісності, тяглості української позиції стосовно Нагірно-Карабахської проблеми і тих стосунків, які складалися з усіма попередніми президентами.
Пане Саприкін, з вашої точки зору, що могло бути непоказним і невказаним?
Дійсно, я підтримую колегу. Питання нафти, воно таке фонове, і ми бачимо, що не було підписано жодного контракту. Тобто, новий президент в Україні і Азербайджан накопичив низку запитань. І, скоріш, можливо, головне запитання, чи залишається Україна союзником Азербайджані на сьогодні в різних питаннях, в тому числі і питання щодо територіальної цілісності. Отже, це питання і питання ВПК, постачання зброї, це, можливо, основні питання, які розглядались сьогодні, або, скоріш, обговорювались, і по яких буде намічена подальша співпраця. А нафта, якщо відносини будуть добрі, нафта буде частково з'являтися в більших обсягах, і дві держави будуть, можливо, співпрацювати більш ефективно. На жаль, попередні 5 років така співпраця була неефективна.
Я схоже питання перед ефіром ми ставили Богдану Соколовському, так само експерту. І послухайте, що він сказав з цього приводу.
Азербайджан в Україні є, на мою думку, рівні відносини, там немає ніяк. У нас політичних і будь-яких інших проблем. Невеличка, на мою думку, проблема, яка стосується попередніх років, ще за часів Кучми, тоді, коли Азербайджан поставив нам дизельне паливо, а ми, так м'яко кажучи, не встигли розрахуватися до цих пір. Це вже пройшло років 7, мабуть.
От ще й таке питання є. Пан Данилов киває головою, не розрахувалися.
Ні, я не знаю, розрахувалися чи ні, я чесно скажу. Я знаю, що...
точно не розрахував. Вибачте, я переб'ю. Так. Боржок там є, я ще не вимовляюсь, там кілька мільйонів доларів. Це такі не...
Так, ну, причому абсолютно...
Незначні гроші, так?
Значні суми.
Значні суми, бо пенсіонери, коли кажуть незначні, то пенсіонери на 2 мільйони доларів дуже сильно відреагують. Все ж таки, підбиваючи підсумки, очевидно, ще, мабуть, і питання свободи слова могли б якось обговорюватись, чи ні?
Ні, я не думаю. Я думаю, що могли обговорюватися питання взаємодії в якихось міжнародних організаціях, але свободи слова, я маю сумніви, що це питання піднімалося.
Просто ми там тепер пасемо задніх разом з Азербайджаном.
Це ж наша кампанія така вже, і до Венесуела під'єднається, та Білорусь, і про демократію чи свободу слова ми загалом ніколи не будемо говорити. Отже, у нас така кампанія добра.
Ну, все ж таки, хотілося б мені завершити на тому, що з чого починали, що все-таки гра якась була сьогодні.
Ну, на мій погляд, так. Навіть якщо вона не призведе до результату, але це початок гри. Особливо на фоні вчорашнього візиту і на фоні певних подій, я думаю, що так. Вона, принаймні, має натяк на гру ситуація.
От про це ми говорили сьогодні в програмі «Ваша свобода» з експертом з Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим та незалежним експертом з енергетичних питань Володимиром Саприкіним. Провела програму Інна Кузнецова.